komentāros mēs saņemam pat ziņas, ka labāk tiešām pat ir nomirt, nekā sagaidīt eksāmenus. Ir jaunieši, kuriem ir savas istabas, ir, kur ir viskārtībā ar darba rīku nodrošinājumu, kādu datoru, krēslu, galdu, bet ir tādi, kuriem ir jāmācās sēžot gultā vai sēžot pie virtuves galda, kur blakus notiek arī e-staisīšana, un par šiem jauniešiem ir jādomā, skola netiek izmantota kā klase, tad viņi ir jāatvēl kā individuālā mācību talpa, konkrētiem jauniešiem sadalot par stundām, kur kaut vai viņi var reizi dienā vai reizi nedēļā pabūt arī faktiski vieni un kvalitatīvi pievērsties saviem uzdotajiem mājas darbiem.